Мұхтарам қазақшылар, әмәгізгәлі қабат, хайырлы иртәтләп, турдан тур эфирда Татарстан Дәулет Радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Хәзер 7 сәгать 22 минут. Үлкенірәк бүгін кешеләре иғтибар итәм икән. Бала чақ халық язушысы Мұстай Кәрімші әйтсәк, узын узақ тұйыла. Әмманың һәр мезгілі күңелгә уйылып қала да, ұлығая башлағач хәтердә қот-қот яңара. Шуңа да республикабызда оқушы балаларның күзгі каникулын ұнытылмаслық итеп, күңілі һәм файдалы ойыштыруға зор әһәмиәт берілә. Бүгін біз шул хақта сөйләшербез. Студиябездә Ғабдулла Тукай әдәби музейының өлкән фәнни хезмәткәре Лена Ивановна Тябина һәм Җидегән чишмә Орша халық театры җитәкчесе Рамил Рафис улы Мөхетдинов. Хәйрле итә.
Хәйрле итә. Радио тыңлаучылар.
Һәм инде элемтә өчен безнең студиябездә 555-5514 телефоны эшләй. Продюсер Фәнис Мөхәммәтов сезнең сорауларны безгә ирештереп барыр. Сүзебезне Рамил әфәнде сездән башлыйбыз, чөнки сез ерак арадан 60 километр артык арада Оршадан килгәнсез бит. Менә музей һәм театр элемтәсе нидә? Ни өчен сез икегез бергә килдегез икән дигән сорау бирсәләр, тыңлаучыларыбыз сезне ничек җавап бирер идегез?
Бу очракта инде музей дә, театр да ул бит инде сәнгатьнең бер тармагы булып торалар. Икесе дә сәнгать эшен эшли торган дип әйтим. Һәр вакытта да без дип әйтәбез, бу халык театры буларак әйтүем, музейлар белән дустана мөнәсәбәттә эшләдек һәм алга таба да шулай итеп эшләргә җыенабыз. Бу район музейларында һәм дә инде менә безнең Казандагы дусларыбыз да бар. Әлбәттә, без алар белән дә менә элемтәдә торабыз. Музей ул бит инде кайбер кеше карый, ул музей менә экспонатлар саклана торган һәм барып килеп карап кына йөри торган урын дип. Әмма инде музейны аны әгәр дә жанландырушылар була икән, аны әлбәттә инде жанлы рәвештә дә дип әйтик инде без аны куштырнаклар эчендә күрергә мөмкин, чөнки халыкка аны тәкъдим итә белергә кирәк. Менә бу тәкъдим итә белүнең бер чарасы булып тора инде безнең театрның музейга сәяхәте һәм музей белән дустана мөнәсәбәтебез.
Һәм инде әлбәттә укучыларның көзге каникул вакытында беренчедән, икенчедән Тукайның якташлары Тукай музейенә килү ул очраклы түгелдер.
Әлбәттә, бу менә бу каникулга туры килүе дә һәм дә инде бөтен Россия күләмендә дип әйтәбез инде без аны, сәнгать тене кысаларында без инде музейга кунакка килергә ниятләп торабыз. Монда әлбәттә инде каникулда булучы балалар өчен дә ул кызыклы булачак һәм дә инде Казанда яшәүчеләр өчен дә ул кызыклы чара буларак көтелә. Чөнки музейны бит инде ул көндез эшләүче чара бина дип әйтәбез, бу очракта инде без кич белән сәнгать тене кысаларында булачакбыз музейда кунакта.
Таң белән укучыларның мәктәпкә барасы юк.
Әйе, рәхәтләрен ял итәләр аннан соң кайткач.
Кич тә башта Лена ханым сезгә соравым. Бу музейга керү, мәсәлән, инде шушы җидегән чишмә театры килгәч тә керү ирекле билет алып керәләрме? Шул хакта әйтсәгез, аннан соң мин инде Рамил әфәнде белән әңгәмәне дәвам иттерер идем.
Әйе, иң кызыклы сорау инде бу. Әйе, бүген менә бу спектакльгә керү ирекле. Сәгать 6-дан башлана ул. Безнең сәнгать төне сәгать 6-дан башланган мероприятиеләребез, чараларыбыз, алар безнең буш татарча әйтсәк.
Ярый, менә хәзер тыңлаучыларыбыз игътибар иттеләр, мөмкинлекләре булган кешеләр музейга килерләр. Кайчан менә шулар турында һәм нинди әсәр күрсәтәсез?
Кайчан дигәндә, бу акция дип әйтәгенде без аны, ул 4 ноябрь көнендә булачак. Безнең спектакль булачак кичке сәгать 8-дә башлана. Без Фатхулла Абдуллинның «Яшлекләр кабат чәчәк атканда» дип исемләнгән әсәрен сәхнәләштердек һәм инде менә музейда шушы әсәрне күрсәтәчәкбез. Бик кызыклы әсәр, бу инде бераз фантастик дип әйтсәк тә була, чөнки монда бераз гына эчтәлегенә юнәлсәк, үлкеннәребез яш чакларына әйләнеп кайталар. Менә шуның белән тигәнләнә, һәм инде менә килгәч монда бит инде бөтен серне дә ачып бетереп булмас. Шуңа күрә килгәч күрерләр. Безнең артистларыбыз алар инде күптәннән уйнаучылар, рәхәтләнеп сәхнә тотучылар. Шуңа күрә рәхим итегез, бу сәнгать төнендә кичке сәгать 8-дә без инде бөтен була алган тамашачыбызны көтәбез. Бу инде балалар булсынмы, өлкәннәр булсынмы дип әйтик. Әлбәттә, барысы да әби бабайлар белән укучылар килә ала.
Аңлашылды. Безнең халкыбыз театрга, концертларга йөрергә ярата. Шуңа күрә бүген безне тыңлап торганнан соң дәррәү җыелып бик күп халык килде ди. Шуңа күрә Лена Ивановна, монда тамашачыларга күпме урын бар? Нинди мөмкинлекләр бар музейда шушындый чаралар үткәрү өчен?
Тукай музейында булган кешеләр беләләр инде, безнең бина бик зур һәм безнең төрле-төрле чараларны уздыра торган туган тел дигән залыбыз бар. Туган тел залында 120 кешегә кадәр кертеп үтертә алабыз. Кайбер чаралар вакытында әле ишекләрне ачып куеп, ишекләрне ачып куйганнан соң 150 кеше дә карый ала. Шуңа күрә бик күп килсәләр бик шат булабыз. Бөтен килгән кешеләрне дә шатланып каршы алабыз.
Ярый, аңлашылды. Рамил әфәнде, менә спектакльнең бераз гына эшләрен ачтыгыз. Әлбәттә, аны сөйләп бетерергә һич кенә дә ярамый.
Аны күрергә тиеш.
Сәнгатьне күрсәң, күңелгә үтә ул. Ә менә театр эшчәнлеге турында әйтергә кирәктер. Без бит инде профессиональ артистлар бар дибез. Бунда җидегән чишмәдә профессиональ артистлар түгел бит.
Әйе, профессиональ артистлар түгел. Чөнки алар инде һәрберсе үз хезмәте белән, үз эше белән шөгыльләнүчеләр дип әйтик инде. Алар барысы да хезмәттә. Аларның сәнгать юнәлешендә эшләүчеләре, минемчә, бер кызыбыз бар, китапханада эшләүче дип әйтик инде. Калганнары лайыклы ялда булганнарыбыз да бар. Арша юл хезмәтендә эшләүчебез дә бар. Водоканал дигән су хезмәтендә эшләүчебез дә бар безнең. Аннан соң укытучыбыз да бар безнең. Менә тип уйнаучылар дип әйтик, һәм әлбәттә инде китапханада эшләүче дип әйттек. Менә шундый хезмәттә булучыларыбыз, булар инде бу спектакльдә уйнаучылар, һәм инде без менә шушы кешеләр белән без әгәр дә теге әсәрләрнең зурлыгына, анда катнашучыларның санына каратып, дигән чишмәнең канатларын җая алабыз. Безнең уйнаучыларыбыз бар. Менә лайыклы ялда булучыларыбыз да, алар көтеп торалар, безгә дә роль бирерсез микән бу ел дип әйтүчеләребез бар. Безне дә калдырмагыз инде дип әйтүчеләр бар. Шуңа күрә аның үзенең составы бар, һәм елда инде без менә әсәрне сайлыйбыз, карыйбыз, һәм инде бүленешеннән теге туры килешү бар бит инде. Типаж дип әйтәбез инде, менә теге рольгә туры килү, шунлыктан инде менә рольләрне сайлап, һәм инде яңа әсәргә менә шулай итеп тынабыз, эшлибез. Менә төрле хезмәттә булучылар, алар инде үз вакытларының, шәхси вакытларын безгә сарыф итәләр. Безгә бүләк итәләр дип әйтсәк тә була.
Әйе, мәшһүр Тукаебыз туган Арша төбәге ул һәр өлкәдә үрнәк дип әйтергә кирәк. Халык исеме театрга юкка гына бирелмәй. Шулай бит инде. Менә нинди әсәрләрне сәхнәләштерәсез? Бераз гына репертуарга да тукталып үтсәгез.
Репертуарга килгәндә, халык исеме 1991 елдан бирле алынган инде. Хәзер театрның эшчәнлеге үзе 1953 елдан бирле эшләп килә. Төрле әсәрләр куелган. Монда бит инде шул еллардан бирле дип әйтик инде, төрле-төрле режиссерлар эшләгән. Классик әсәрләребез дә бар, Галия Бануларны да куйган вакытлар булган. Шуннан без бит әле, ялгышмасам, 15-нче елда микән, 14-тә микән, без Идел-Йорт төбәгара театр фестивалендә гран-прига ие булдык. Монда гран-прига ие булу ул инде нинди әсәр белән Әлдермештән Әлмәндәр спектаклен куеп без гран-прига ие булдык. Менә шулай ук инде бу Камал театрында барган әсәрләрне дә аларга алынырга да курыкмыйбыз дип әйтсәк була. Чөнки бездә шундый режиссерлар эшләде, эшли, иҗат итәбез һәм эшчәнлек менә шулай әкрен генә бара инде ул. Төрле дәхаман саен классик кына да куеп бетереп булмый. Хәзерге заман авторларына да мөрәҗәгать итәбез. Хәзерге заман вакыйгаларында менә бу елда, менә бу сезонда дип әйтик инде, җиңеллегенә, кызыклыгына, фантастик дип әйтик, Фатхулла Абдуллинның менә шушы яшьлекләр кабат чәчәк атканда дигән әсәренә тукталдык.
Менә сезгә тыңлаучыбыздан сорау килеп иреште. Казаннан Әлфия ханым, үзешчән театрлар фестивалендә катнашканыгыз бармы? Киләчәккә кайсы әсәрләрне сәхнәләштерергә уйлыйсыз?
Сорауыгыз өчен бик зур рәхмәт. Фестивальләрдә без һәрдаим катнашабыз. Фестивальләр дип әйтәм инде мин аны. Ул инде безнең төп катнаша торган бер фестиваль. Ул Идел-Йорт Түбәгара театр фестивале. Без анда һәрдаим катнашып киләбез. Бу елда без анда заявка җибәрдек. Һәм дә инде менә сайлап алу турыннан, икенче турдан безне инде һәм менә өченче турга чакырдылар. Өченче тур булачак 7 ноябрьдә, Аллаһы бирса, ул Ленин исемендәге мәдәният сараенда. Без анда элегрәк тә барып спектакльләр куя идек, Идел-Йортта катнашу кысаларында. Менә бу пандемия белән бераз инде тукталып торды андый теге күрешүләр дип әйтәм инде. Менә хәзер инде бу елда яңадан яңарталар бу юнәлешне һәм Ленин мәдәният сараенда Казанда булачак менә шушы спектаклебез 7 ноябрь көнендә. Бу Идел-Йорт фестивале кысаларында булачак. Менә шулай катнашып киләбез инде. Менә бу бит инде музейда булу да Миннән әйтер идем инде, үзенә күрә бер фестивальгә тиң инде ул. Чөнки без бит Россия күләмендәге акциядә катнашабыз. Без бит инде музейга шәһәр башкалабызның тамашачына үзебезнең әсәребезне тәкъдим итәбез. 120 кеше әс түгел инде ул. Әгәр дә шуның кадәр кеше килсә, бик әйбәт булыр иде.
Килерләр, Аллаһ бирса. Рамил, әлбәттә, безнең башкалабызда, башка шәһәрләрдә дә, Арша төбәгендә туып үскән бик күп сәнгать хезмәткәрләре, анда җырчылармы, театр артистлары, драма артистлары, алар бик күп. Без алар турында сөйләп тормыйбыз. Шулай да сез үзешчәннәрне хәзер уйлый торыгыз. Ә без хәзер музей эшчәнлегенә күчеп алыйк, чөнки балаларның көзге каникулы дәвам итә. Алар инде әлбәттә районнардан, авыллардан яшәгәннәре Казанга киләләр, музейларга баралар. Менә шулар турында без Лена Ивановна белән сөйләшеп алыйк. Нинди чаралар үткәрелә шушы каникул көннәрендә?
Әйе, без каникулда укучыларга, балаларга, мәктәп балаларына бик күп төрле чаралар тәкъдим итәбез. Менә кичә генә әле безне шатландырып киттеләр, Сабадан килеп. Алар экскурсиягә дип килгәннәр, Казанны карарга экскурсиядә булдылар, күп-күп сораулар бирделәр. Нәрсәләр тәкъдим итәбез? Бу иң беренче музейны күрсәтә торган экскурсия, обзорный экскурсия дип атыйбыз. Аннан тыш, татар бистәсе буенча урамга чыгып экскурсия уздырабыз. Аннары яңа гына әле уздырылып килә торган безнең ул экскурсиябез бар. Татар театры тарихы буенча. Бу инде музейда да уза безнең, бистә буйлап та йөртәбез без аларны, һәм әле Шарык клубы музейына да алып барабыз. Менә шулай итеп, әгәр дә инде балаларның киләсе килә икән, алар сайтка кереп карыйлар, нәрсә күрергә телиләр, һәм шулай ук кечкенәрәкләргә дә бар безнең программаларыбыз. Шүрәле белән очрашасылары килсә. Әле менә Миәүбикә турында ишеткәннәре дә юктыр. Абдулла Тукайның Суанасы белән Шүрәледән тыш Миәүбикә дигән бер герой бар. Аның белән дә очрашырга була. Бу программалар безнең музей бәйрәмнәре һәм музейда бәйрәм булгач инде анда экспонат та, анда Тукай да, анда җыр бию дә, анда ниндидер уеннар да. Менә шулай итеп балаларны бу бәйрәмнәргә дә чакырабыз. Аннан тыш, нинди дә булса, квестлар хәзер бик тә модада бит инде ул. Фатих Әмирхан турында, театр тарихы турында квестларыбыз бар. Лекциядә элеккегечә теге кафедра артына басып укылмый, анда презентациясе дә бар аның, экспонатларын да җәлеп итәбез. Шулай итеп, балалар өчен безнең программаларыбыз бигрәк тә каникул көннәрендә бик тә кызыклы. Һәм шулай ук тагын бер программабыз бар. Бу инде у нас чудес полным полно дип атала. Тукай сүзләре белән әйткәндә, Тукайның печән базары, яхут яңа кисеп баштан алынган юллар. Бу Казанда хуп-хуп эшләр, көп тұрыр дұйыл. Міне бұ түрлі-түрлі біздің музей занятийлері хаманда, Тукайның дұслары тұрында, Улукаған китаплар тұрында, әтиенесі, ниндегіне темыларға қағылып өтмейбіз. Бүтін-бүтін бұ біздің шаралары біз сайтта қойылған, Пушкин картасы белән дә керергә мөмкин. Хәзер инде өлкәнрәк яшьтәге балалар Пушкин картасы белән керәләр. Һәм алдан заявка бирсәләр, безгә бигрәк тә җиңел булыр иде. Чөнки килүчеләр бик күп, алыгыз әле, алыгыз әле, менә бу вакытта алыгыз әле дип бик сорап торалар.
Әлбәттә, без музей белән даими элемтәдә тапшырулар үткәрәбез. Шулай да менә тыңлаучыларыбыз игътибар итсеннәр. Шушы Тукай музеена да килсеннәр дип инде өстәмә сораулар да бирәбез. Менә мәсәлән, сездә робот бар. Ә безнең Татарстан Республикасы ул күп милләтле республика. Әлбәттә, Тукай иҗаты белән милләттәшләребез кызыксыналар. Милләттәшләре бездән тыш башка милләт вәкилләре дә аның иҗаты белән, аның ул чордагы көнкүреш белән танышырга теләүчеләр күп. Менә булар хакында башка милләт вәкилләре, бәлки башка чит илләрдән килгән кешеләр дә сезгә киләдер. Алар белән аралашу ысуллары.
Чит илләрдән дә киләләр, безнең элеккеге сыенгы дибез инде, аннан килгән республикалардан килгән кешеләр дә бик күп. Алар белән ничек аралашабыз? Безнең робот, робот дип сөйләштек. Робот ул өч телдә сөйләшә. Безнең хәзер рус телендә бик матур сөйләшә, татар телендә дә, инглиз телендә дә сөйләп бирә. Исеме дә бар әле аның. Бер дөньяда бер генә андый робот, Апуш дигән робот ул безнең түбәтәй киеп йөри. Татар роботы үзе 30 минут эчендә бөтен музейны ялт иттереп сөйләп чыга. Кайсы телдә сез аның сөйләвен сорыйсыз? Шетелләрдән килгәндә, шетелләрдән килүчеләр алар инглиз телендә экскурсияләр безгә шырырга мөмкин. Һәм кайбер вакытта рус телендә, ә менә бер ишрак булды, Төркиядән килгәннәр, алар татар телендә сөйләшәгез иде диделәр, чөнки алар төрек теле белән бит инде безнең татар теле якынрак телләр. Татарча сөйләп чыктык. Ә менә сез әйткәнчә, башка регионнардан, башка төбәкләрдән килгән кешеләр өчен кичә генә Воронеждан булып киттеләр безнең балалар. Алар Тукайны белеп килгәннәр, чөнки нәкъ менә кичә Маршак турында аларның Воронеж шәһәрендә булган театр фестивале һәм бу театр фестивалендә Тукай әкиятләре шүрәлесе һәм суанасы да булган. Алар килеп керделәр дә, Тукайны беләсезме дигәч, Маршак дип сорау биргәч, анда булдыгызмы ди? Ә без анда булдык инде дип, менә алар Тукайны да, Шүрәлене дә бик әйбәт беләләр. Аларга без Сабантуй бизәкләре дигән үзебезнең интерактив программабызны тәкъдим иттек. Киткәндә алар түбәтәйләр киеп, матур-матур алъяп кышлар, ябып кызлар, яулыклар ябып, эпипеләрне биеп, Сабантуйда кайбер шул ярышлар белән инде күрсәтәбез, ярышларда катнашып, киткәндә берсесе түбәтәе белән көзге каршына басканда, мин Тукай хәзер ди. Не шулай итеп, чит төбәкләрдән килгән балалар өчен дә безнең программаларыбыз бик күп. Менә Сабантуйга килсәк, Сабантуйны безнең декабр аенда да сырыйлар, алар өчен бик тә кызык. Аулак үебез бар, аулак үегә килеп алар, татарның гореф-гадәтләрен, татар халкының иң матур бәйрәмнәре турында белеп китәләр.
Әлбәттә, Тукай, аның биографиясы, аның иҗаты турында халкыбыз күп белә. Ләкин еллар үткән саен төрле ачылышлар ясала бит инде. Вакытында Тукай язган, бәлки аның исеме дә куелмагандыр. Әгәр дә музейлар бер урында гына торса, ул бик кызык табылмас иде. Анда фәнни хезмәткәрләр эшлиләр. Соңгы елларда нинди рәп менә әйтик, халыкка тәкъдим итәрдәй яңалыклар ачтыгыз дикме? Элекке искелекләрне ачып, халыкка җиткерә башладыгыз.
Яңалыклар күп инде. Күн саен дип әйтсәк, күн саен булмаса да, яңалыкларга без бик бай. Искеләргә килгәндә, халык белә. Хөсәйн Ямашевның да исемен беләләр, Фатих Әмирханны да беләләр, Сәхип Җамал Гурскийның да исемен бик әйбәт беләләр. Ләкин шул ук вакытта алар турында алар ул кем булган, нәрсә язган, нәрсә эшләгән, шуннан еракка китмиләр. Ә менә без инде төрле үзләнүләр алып барып, Сәхип Җамалның да, Фатих Әмирханның да Хусейн Ямашевның да Милли музей фондларында үзләренең архивлары бар. Менә бу экспонатларны алып килеп музейга, ул экспонатлар турында бик әйбәтләп өйрәнеп, квестты бәйттем бит. Квест вакытында тәкъдим итәбез. Моңа балалар гына түгел, улулар да бик шатланып киләләр. Менә әле шушы көннәрдә генә Тукайның замандашлары репрессиягә эләккән кешеләр турында безнең бер шарабыз булды. Монда килгән балалар да, өлкәннәр дә үзләренә ачыш ясап киттеләр. Без ясаган ачыш кына түгел, менә бу ачышларны халыкка җиткерүдә ул бик тә мөһим әйбер дип саныйм мин. Тагын ачышларга килгәндә, бу сөйдә ачыш түгел, татар халкына бүләк дип әйтергә мөмкин. Абдулла Тукайның иң соңгы шигырь җыентыгы Тукай мәҗмугасы дип атала. Ул Клячкинда ятканда үзе төзи, нинди-нинди шигырьләрен калдырырга, андагы иллюстрацияләрне, бизәкләрне дә үзе сайлап ала. Ләкин кулында бер тапкыр да тотып карамаган бу китап. Рекламаларда аны инде Тукай үлгәннән соң чыккан бу китапны рекламаларда һәр татар өендә булырга тиешле китап дип тәкъдим итәләр. Менә бу китап безнең музейда берничә нөсхәсе, берничә экземпляры бар аның. Гарәп хәрефләре белән татар телендә язылган. Ничек итеп язган? Нинди сүзләр язылган? Хәзергә язуга туры киләме? Менә аны инде хәзер кириллицада басып чыгардылар. Һәм безнең музейның директоры Гүзәл Фәрдиновна бу эштә инде иң башлап йөрүче булды. Менә шулай итеп бу да ачыш. Киләләр дә, менә без моны булай дип укыган идек. Менә булай икән әле ул дип китәләр. Бусы инде безнең ачыш кына түгел, менә аны кабатлап әйтәм. Без кешеләр үзләре ачыш ясавын телибез.
Ярый, рәхмәт сезгә, Елена Ивановна. Ә хәзер Рәмил әфәндегә күчәбез. Әлбәттә, кабатлап әйтәм, Орша төбәгеннән чыккан күренекле шәхесләр бик күп. Мин аларны исемләп әйтеп тормыйм. Алар сәнгать өлкәсендә дә, авыл хуҗалыгында да, сәнәгатьтә дә, башка өлкәләрдә дә, район үзәгендәге геройлар аллеясын гына карасаң да, күпме геройлар Оршадан чыккан. Данлыклы Орша төбәге. Ә менә шундый республикабызга, илебезгә шундый шәхесләр белгән районның үзендә иҗатчылар күпме? Аларны да әйтеп үтсәгез.
Иҗатчылар бездә бихисап, Аллаһка шөкер. Менә бу мин инде театрда дип әйтегендә без аны халык театрында иҗат итүчеләрне дә мин инде шушы районыбызның иҗатчылары дип әйтәм. Зур горурлык белән әйтәм, чөнки менә безнең театрыбызның оешканнан дип әйтәбез, җидегән чишмә исеменнән исеме алганнан алып иҗат итүче артистларыбыз әле дә сәхнәдә. Һәм менә Тукай музеенда куелачак спектакльдә ул абзыебыз безне уйнаячак. 1886 елда җидегән чишмә Орша халык театрын оештыралар Илфат Фәйзрахманов. Ул инде бар татар дөньясына таныш дип әйтәм инде мен. Безнең гәҗитнең баш мөхәррире буларак, телевидениедә шоучы буларак та инде менә без бүген сөйләштек аның Орша радиосының Орша радиосының нигез салучы буларак та дип әйтәбез аны. Ул менә театрга нигез салучы да булып тора. Шунда Харис Сафин, менә Харис абый безнең инде театрда уйный менә 86 елдан бирле беренче спектакль куелган. Җидегән чишмә исеме белән балакайларым спектакле ул Әнгамат Набаевның әсәрен куйганнар. Менә шушы безнең иҗатчы дип әйтик инде безнең үзершән сәнгатьтә булучыбыз. Харис абый бар, менә Гөлсинә Пазакиева шулай уйный, шул вакыттан бирле уйнаган. Ул инде менә бу театр юнәлешендәге дип әйтим инде. Шуннан соң Резидә Гарифуллина бар безнең, Ленар Захидуллин соңра кушылган, Илдус Хабибуллин, хәзерге көндәге менә якты йолдызларыбыз дип әйтик инде без аны. Укытучыбыз бар, менә Гөлнара Гыниятуллина бар, Адилә Ахмәтҗанова яшь безнең уйнаучыбыз, Расих Тимергалиев бар. Һәм Бізді бейтәлі теге, мына мен театр бойынша соны менде, сіз бейтейді дегіз, Разин Абай, мен қорағанда көбірек та біледір әлі ол оршадағы өз ішшендеріні деп әйтек. Жұршылар бізді, мәселен, Расих Ғалимжанов деген бар, мен әлі біз бұл мінәсі ештегі анық тұрында еске алдық, ол енді Татарстанның отқазанған мәдениет қызметкері, шулай ол енді оршабызның яқты йылдызы деп әйтек,
Юзік
қошы болып тұра, дұрыс айтасыз. Мен шундай биюшиләребез, мәсәлән, Венер Хисамиев бар инде, хәзер инде мәрхүм булды. Шулай ук инде ул да менә оршабызны да дан тоткан дип әйтик инде. Шундай сәнгат буенча гына мин атлыйм инде, әкрен генә дип әйтик. Безнең менә орша егетләре, халык вокаль ансамбле бар. Аның җитәкчесе Марсиля бай бар иде. Ул җир җимертеп йөри торган шундый егәр егетләрнең берсе иде ул. Шулай ук инде мин аны хурланып әйтә алам. Зилә Закиевна, Ләйсән халык вокаль ансамблен җитәкләүчеләр. Менә шундый халык ансамбльләрен, җидегән чишмәләрне, шундый труппаларны һәм ансамбльләрне җитәкләүчеләр, аларны әйдәп баручылар, алар инде иҗатка бөтен җанын, тәнен бирүчегән шәхесләр алар.
Театрга исемдә юкка гына бирелмәгәннәр Гомәр Башировның
исеменнән. Әлбәттә, әлбәттә, ансы да инде җидегән чишмә дип әйтәбез. Без инде моны үзебезнең як исеме дип горурланып әйтәбез. Ул бит инде юктан гына алынмаган. Үзебезнең як язучыларыбыз белән дә, халык язучылары белән дә, шагыйрьләребез белән дә без һәр даим горурланып торабыз. Без инде Тукай дигәндә дә, менә Тукай музее белән дә юкка гына теге Аралашмыйбыз дип әйтегендә, элемтәләр без һәр даим бар. Гүзәл белән, Гүзәл Фәрдиевна белән без инде күптәннән дуслар. Без инде бер концерт рәвешендә дә бер килербез дигән ният бар иде. Бу инде хәзер менә шушы сәнгать телендәге спектакль белән киләбез дип әйттек инде. Әйдә, спектакль белән килегез әле дип. Әмма менә бу дуслык булган җирдә дип әйтик инде, аралашкан урында һәр вакытта да анда йөрүчеләр дә күп була. Анда шушы территорияга тартылучылар да күп була. Мен инде Тукай музейен теге айырып әйтәсем килә, менә Казандагы Тукай музее, ул бик изләнүчән. Менә бу Татарстан радиосындагына мин инде Гүзәлнең ничә тапкыр чыгыш ясаган ишеткәнем бар.
Даими чакыра.
Даими, даиминең даимисе инде ул. Мин әйтәм, син инде гел чыгыш кына ясыйсың, ник мен әйтәм, безнең Оршаның музейларында, Тукай музее бездә дә бар бит инде. Кушлавычта бар, мәсәлән, Кырлайда бар. Ник алардан да килеп чыгыш ясамыйлар икән дигән сорау биргән идем яңа бер вакыт. Изләнү бик күп. Менә аларда фәнни хезмәткәрләр дә бик әйбәт эшлиләр. Менә бу яңалыклар белән аларның менә китап чыгарулары да халыкка бит Тукайны танытуның төрле чаралары. Ул бит инде әкият сөйләп кенә, шигырь сөйләп кенә бер караганда танытуның ул бер юнәлеше булып тора.
Рамил, менә сез әйткән Оршадагы Тукай музейләре башкаларын, боларын киләчәктә сөйләрбез. Сүзебезнең башы
Шүрәле.
Шүрәле иде дигән кебек. Кабатлап әйтсәгез, сез Тукай музейына киләсез, Тукай әдәби музейына. Кайчан нинди спектакль белән кыскача гына кабатлап?
Әйе, Тукай әдәби музейында сәнгат төне кысаларында 4 ноябрьдә, Аллаһ буйырса, сәгать кичке 8-дә безнең спектакльбез булачак. Яшьлекләр кабат чәчәк атканда дигән спектакль, ул Фәтхулла Абдуллинның әсәре буенча куелган спектакль. Бөтен тамашачыларны да кем килергә мөмкинлеге бар, чакырып калабыз. Оршаларны, орша якташлыгы дип әйтәбез инде бу очракта. Орша якташлыгы да бик актив эшли. Менә безнең Казанда яшәүчеләрне барша башкалабызның тамашачысы килсә була.
Рәхмәт.
Урыннар бар.
Аңлашылды. Лена Ивановна, сез инде тыңлаучыларыбызга йомгаклап мөрәҗәгатегез.
Сезне бүген сезне бу бәйрәмгә көтеп калабыз. Бүген дә көтәбез, башка көннәрне дә. Менә Рамил әйтте, кич белән дә эшли безнең музей, кайбер көннәрне сайттан карагыз. Сәгать 9-да да килеп керәләр безнең музейга килүчеләр. Сезнең спектакльдән соң әле бөтен килгән кешеләр үзләре Тукай шигырьләрен укып, музей буйлап йөри алалар. Мансысы да алар өчен кызык булар дип уйлыйм. Чөнки кайбер вакытта экскурсия вакытында мин бу шигырен беләм дип балалар да, олылар да сөйләп тә китәләр. Шулай итеп, сезне 4 ноябрь көнне музейда көтеп калабыз.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр. Гапла Тукай әдәби музыкаль өлкән фәнни хезмәткәре музейінің үлкен фәнни қызметкері Лена Ивановна Тябинаға, һәм Жидеген Шишмә орша халық театры жетекшісі Рамил Рафисұлы Мұхитдиновқа рәхмәт әйтіп, бүгінгі әңгімебізді тігәлейбіз. Бұл шарағызда башқа шаралар кебек жоғары дәрежеде халық көңіліне үтерлік болып ұлсын еді. Рәхмәт сізге, бүгінгі сау болашабыз.
Амин. Рәхмәт, сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Ватаны син марша, мәхәлләләр ватаны син марша, мәхәлләләр ватаны син марша, мәхәлләләр ватаны син марша.